Dobro vam večer, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 27. februara. U narednih 30 minuta naše su teme. Predizborna kampanja u Srbiji. Rasvjetljavamo pozadinu još jedne propale privatizacije u Bosni i Hercegovini, Željezare Zenica. Kako je Crna Gora stekla 20 multimilionera? Čućete i zašto lider HDZ-a Karamarko širi jezik mržnje u Hrvatskoj. Detalji odmah nakon pregleda vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U pojedinim bosansko-hercegovačkim gradovima u četvrtak su održani protesti nezadovoljnih građana. Već 23. dan građani na ulicama traže smjenu vlasti i smanjenje plaća administraciji. Slušamo Dženanu Karabegović.
U Sarajevu su se građani kao i svaki dan okupili u podne ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine.
55 godina. Niti sam penzioner, niti radim, ni žena ne radi. Čerku na fakultetu i ona, znači kakav je status, nikakav.
Protesti su održani u Bihaću. Tamo su se okupili ratni veterani i građani koji su izrazili nezadovoljstvo situacijom u Unsko-sanskom kantonu, ali i izborom mandatara za sastav tamošnje vlade.
Ratni vojni invalid, ne radim niđe, na birovu sam. Šta imam očekivati od ove države? Država štiti lopove, ne štiti pravedne nas.
U Tuzli je održan protest podrške SDP-ovom načelniku opštine Jasminu Imamoviću, kojeg je organizovao Damir Porobić, savjetnik Denisa Bećirovića, zamjenika predsjedavajućeg zastupničkog doma BH parlamenta, također kadra SDP-a. Inače, Imamović se u prijepodnevnim satima susreo sa predstavnicima radnika koji su na protestima jučer tražili njegovu ostavku. Oni ga smatraju odgovornim za kriminalnu privatizaciju u tom gradu. Dževad Mehmedović, radnik Dite.
Opštinsko vijeće upozoravano 2-3 puta i pismeno kakav se kriminal događa u tuzlanskim firmama. Šta je politika svojim lošim zakonima i svema do čega nas radnike dovela?
Protesti su održani u Travniku ispred zgrade vlade Srednje Bosanskog kantona. Predstavnici plenuma građana traže od vlade smjenu predsjednika i svih ministara u toj izvršnoj instituciji, kao i smjenu načelnika opštine. Istovremeno protesti su održani i u Zenici. Evo šta su neki od građana poručili.
Trenutne aktivnosti nastavljamo svakodnevne, znači protestne šetnje kroz Zenicu.
Protesti su u poslijepodnevnim satima održani u Mostaru. Nakon što će na sutrašnjoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona biti razmatrana 2 od 4 zahtjeva plenuma građana, plenum je od te zakonodavne institucije zatražio da usvoji druga 2 zahtjeva, odnosno smjenu predsjednika i kompletne vlade, donošenje zakona o ukidanju beneficije i paušala političarima i javnih dužnosnika, kao i usklađivanje njihovih plata sa prosječnim radničkim platama. Istovremeno opštinsko vijeće Donji Vakuf na današnjoj vanrednoj sjednici odbilo je zahtjeve plenuma građana za smjenu vijeća i opštinskog načelnika Huse Sušića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zamjenik visokoga predstavnika u BiH Tamir Vase rekao je da su nedavni protesti u Mostaru pokazali da postoji stvarna potreba da se pokuša krenuti naprijed, odnosno da se otklone blokade koje u ovom gradu predugo traju. Vaser, koji se u Mostaru sastao sa čelnim ljudima, rekao je da je došao kako bi naglasio potrebu za političkim dijalogom i funkcioniranjem institucija.
My message both to leaders and
moja poruka za lidere i predstavnike građanskog društva u ovom gradu je da se trebaju fokusirati na pronalaženje konkretnih rješenja za grad i pokušati usmjeriti na ono što su stvarne potrebe građana i pitanja s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu. I vrlo važno je pri tome da se ovo sve, dakle ovi problemi, ne pretvore u neko etničko pitanje, odnosno da se prikažu u svjetlu međunacionalnih sukoba.
Lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću danas je produžen pritvor za još 2 mjeseca. Glasnogovornica Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da postoji opasnost od bjekstva i utjecaja na svjedoke. Ivanović je uhapšen u januaru, a sumnjiči se za ratne zločine iz 1999. te poslijeratne incidente, uključujući i teško ubojstvo. Odnosi između Kosova i Crne Gore prilično su dobri, čulo se na sastanku predsjednika parlamenta Jakupa Krasničija sa crnogorskim šefom diplomacije Igorom Lukšićem u Prištini. Krasničić je na pitanje Lukšića o ustavnom priznanju crnogorske zajednice na Kosovu kazao da će se to pitanje riješiti ustavnim promjenama. 3 osobe su ranjene u kamionu koji je danas naletio na minu pri vrhu Trebevića. Smatra se da je dalje minirano više od 3% teritorija Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski parlament potvrdio je Arsenija Jacinjuka za novog premijera. U govoru pred poslanicima najavio je proevropski kurs svoje vlade i apelirao na Rusiju da surađuje u vezi sa izručenjem svrgnutog predsjednika Janukovića.
Mi zvrtajemo se do naših rusijskih partnera.
Obraćam se našim ruskim partnerima. Moramo da izgradimo novi stil naših odnosa. To su odnosi u kojima se Ukrajina približava Evropskoj uniji, jer je evropska zemlja, pouzdan partner i dobar susjed koji želi Rusiji sve najbolje. I sa druge strane očekuje isto.
Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen izrazio je zabrinutost razvojem događaja na Krimu u Ukrajini sa sastanka ministara obrane alijanse.
Ukrajina nije tražila nikakvu konkretnu pomoć. Na današnjem sastanku Komisije NATO Ukrajina potvrdili smo spremnost da razvijamo partnerske odnose u okviru Komisije NATO Ukrajina. A što se tiče ruskih vežbi, Rusi su nas o tome obavestili i rekli da te vežbe nemaju nikakve veze sa događajima u Ukrajini.
Američki ministar obrane Chuck Hagel dao je punu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine.
Očekujem da će Rusija biti transparentna oko ovih aktivnosti i pozivam ih da ne poduzimaju korake koji bi se mogli krivo interpretirati ili voditi krivim procenama u ovom vrlo delikatnom trenutku u vremenu velikih tenzija.
U pisanoj poruci ukrajinskom narodu zbačeni predsjednik Viktor Janukovič izjavio je da se još smatra legitimno izabranim šefom države, također je napisao da je od ruskih vlasti zatražio da ga zaštite, za petak je najavio obraćanje javnosti. Europski parlament na sjednici u Strasburu ukinuje vize za građane Moldavije, odluka stupa na snagu u maju, najkasnije u junu. Sjeverna Koreja ispalila je 4 projektila za koje se pretpostavlja da su rakete kratkog dometa u svoje istočne vode. Glasnogovornik Južnokorejskog ministarstva obrane Kim In-sok rekao je da je domet raketa bio oko 200 km.
Korak dalje.
Srpska politička scena do kiča je tabloidna i to stanje se reflektuje i u predizbornoj kampanji. Iako ni dosadašnje nije su patile od velike ozbiljnosti, čini se da je aktualna kampanja nadišla sva negativna očekivanja, kaže naša Branka Trivić. Biračima se nude reciklirani partijski slogani, lišeni svakog idejnog programa, te djelimična obećanja o nečemu što će partije navodno uraditi u državi ili na lokalnom nivou, no nigdje nema cjelovitog plana ili rokova izvršenja. Cijena podcjenjivanja birača mogla bi biti mnogo više nego što učesnici izbora sada mogu da vide, ocjenjuju sagovornici našeg radija.
Naprednjaci su u izbornu trku ubacili nekoliko parola, od kojih je jedna svom snagom u reforme. Demokrate imaju nekakvu poruku na migušu, demokratija na staroj adresi, dok njihov donedavni počasni predsjednik Boris Tadić grupaciju oko svoje nove demokratske stranke predvodi porukom da ima viziju za Srbiju. Slogan Ujedinjenih regiona Srbije je da radimo i da živimo. Liberalno-demokratska partija uz recikliranu hiperaktivnost svog lidera poručuje vreme je, dok Demokratska stranka Srbije loše glumeći birača kaže znam kome verujem. Sve u svemu, jedno ništa ni o čemu. Bleda kampanja koja zvuči nekonzistentno. Ovi izbori su prilično dosadni, nema prave takmičarske čari, jer su svi nekako prihvatili neminovnost pobjede Srpske napredne stranke, pa se veliki broj izbornih učesnika takmiči zapravo za njenog koalicionog partnera, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković. On kaže da slogani nikad nisu bili isprazniji i neuverljiviji, ali da ni obraćanje građanima nije na zavidnijem nivou.
Ne postoji uopšte debata o konkretnim rješenjima, postoje parole i kao mere vladine politike i kao protiv mere, pri čemu se osim na nekoj apstraktnoj načelnoj ravni uopšte ne vidi kako bi se sve to sprovelo, kada bi se to sve sprovelo i koliko sve to u krajnjoj liniji košta. Dakle, uglavnom se igra na harizmu lidera, vrlo prozaičnu propagandu, na neke stvarne ili izmišljene političke sukobe da bi se pokrenuli možda neki delovi biračkog tela ili se pak ide sa nekom dramatizacijom kampanje tipa najveći favorit može i da izgubi ili se pak ide u neki pokušaj polarizacije kampanje, a da pritom zapravo nije elementarni kredibilitet za neko pravo opozicijalno delovanje u suštini nemate, bilo da je reč o Tadiću, bilo da je reč o Đilasu, bilo da je reč o Jovanoviću.
I Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam primećuje veliko ništa koje u novoj kampanji nude već reciklirani igrači.
Nije ni čudo što su im zato i ove parole, ajde narodski da kažem, kažem, ofucane jednog opšte karaktera, parolaške i tako dalje. Ovdje je problem što mi nemamo idejno profilisane nego interesno profilisane stranke, tako da i oni koji su nominalno levo i desno izlaze sa sličnim parolama koje su populističke najčešće. Radna mesta, reforme i tako dalje. Međutim, problem je u tome što nijedna stranka nije izašla sa jasnim programom reformi, da tačno kaže šta to znači, šta one predviđaju i koji će krajnji efekat i u kom periodu će se taj efekat ispoljiti.
O aktuelnim izbornim programima, između kojih tako reći nema razlike, i o ispraznosti tih programa, ne misle bolje ni građani.
Teško da ima razlike. Znate, svi govore o boljem životu, o napretku, o Evropskoj uniji, a to što su postigli je jako malo.
Svi su izgubili poverenje, tako da obećanja su uvek super, ali realizacija je totalno nešto što ne obećava.
Nijedna stranka ne pominje departizaciju javnih preduzeća, nije procedila ni slovo o reformi javnog sektora i državne administracije, o zaustavljanju beskonačnog subvencionisanja i restrukturisanja gubitaških javnih preduzeća na teret pauperizovanih građana, a kamoli o otpuštanju nekoliko stotina hiljada suvišnih partijskih parazita u armiji, od 800 hiljada onih u javnim sektoru koji žive na poluslomljenim kičmama jedva 350 hiljada bića koja proizvode kakav takav višak vrednosti. Nema naravno ni pomena o tome da li će, kako i kada konačno kreirati dobar poslovni ambijent za privlačenje kapitala, kao ni o tome kada će stranke građanima podnositi realne izveštaje o svojim sponzorima ili kada će na sajtovima institucija centralnih i lokalnih polagati mesečne izveštaje o tome na što je potrošen novac poreskih obveznika. Ništa se naravno nije moglo čuti ni o tome hoće li sudski procesi prestati da traju koliko trećina ljudskog života i zašto bi investitor pri čistoj pameti ulagao u zemlju u ovakvom stanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A u dokumentima dana poslušajte u cjelini analizu Branke Mihajlović o tome zašto prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić formira još jednu komisiju za rasvjetljavanje pozadine ubistva premijera Đinđića. Na ovom smo mjestu izdvojili.
Komisiju čini nekoliko advokata koji radi na tom slučaju i predstavnici tužilaštva za organizovani kriminal BIA, Ministarstva pravde i policije. To zvanično nije saopšteno, ali je namerno ili ne tek u javnosti procurila ta informacija i mi smo dobili potvrdu. Advokata porodice ubijenog premijera Rajka Danilovića, koji je bio na tom dogovoru, najprije smo pitali kakav zadatak ima komisija.
Ono što nije završilo prvo suđenje, nije se bavilo političkom pozadinom naručiocima ubistva.
Ali postoji takva jedna prijava od strane pokojnog advokata Srđe Popovića.
Pa radimo po toj prijavi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nastavljamo sa serijalom propalih privatizacija u Bosni i Hercegovini. Nekadašnji privredni gigant Željezara Zenica upošljavao je 25.000 radnika. Imali su plaćen prekovremeni rad, išli na odmor u svoje odmaralište na moru i na planini. Raj za radnike, kažu danas sa sjetom oni koji su svoj radni vijek proveli u tom preduzeću. Izvozili su svoje proizvode u daleku Indiju, ali i sve evropske zemlje. Fabrika je privatizovana za 1 dolar, a hiljade radnika tada je ostalo bez posla. Kuvajčani koji su je kupili imaju danas jeftinu radnu snagu i nesmetano zagađuju grad u kojem se Željezara nalazi. U dijelu koji nije zanimao Kuvajčane i koji se nije privatizovao, stotine radnika čeka na povezivanje radnog staža kako bi mogli otići u penziju. Priču će nam u cjelini ispričati Mirna Sadiković.
Pravi procvat Zeničke željezare desio se 80. godina kada je broj zaposlenih dostigao 24.000 ljudi. Tog zlatnog doba prisjeća se direktor željezare Safet Berbić.
Najbolje vrijeme željezare to su godine od nekih tamo 82. treći do 87. kad je željezara i dostigla najveću obim proizvodnje od 1.870.000 tona u 87. godine. Naša globalna glavna tržišta su bili Sjever Afrike, bila je Indija za druge proizvode. Zakovane proizvode, kompletan prostor Evrope, znači od Švedske preko Norveške, preko Njemačke, Francuske, Italije, do naših ovih bliskih susjeda, Mađara. I tad je plata radnika u željezari bila od 1000 maraka i sve beneficije koje pripadaju radnicima na tu platu, jer željezara je bila holding koja je u toj svoj strukturi imala sve, znači sve od kontrole zdravlja radnika do maltene rekreacije i rehabilitacije radnika na destinacijama kao što je Neum, kao što je Planina, kao što su naši objekti koji su bile baš namijenjen za te stvari.
Tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini skoro svi pogoni u željezari su bili ugašeni. Nakon završetka rata dugo se čekalo na ponovno pokretanje proizvodnje. No oni koji su tada odlučivali, odlučili su da je najbolje prodati željezaru. Po preporuci Harisa Silajđića pojavili su se investitori iz Kuvajta kojima je ovaj nekadašnji gigant, odnosno proizvodni dio, prodan za 1 dolar. Ovako to komentariše Senad koji je cijeli svoj radni vijek proveo u željezari Zenica.
Znači sve si imao. Imao se ako ništa imao sigurnost posla, ali nema interesa jer svi imaju udjela u tome, svi imaju. To je znači taj dotični Haris, znači prodao je željezar bud zašta. Sad šta je on imao, ja to ne znam, to opet drugi ljudi imaju smjerodavni za te stvari da to rješavaju, znači nije to moje. Ali zna se da je željezar prodata bud zašta. Prodati su radnici na kraju krajeva željezari.
Dakle, septembra 1998. godine nastaje zajedničko preduzeće BH Steel Zenica udruživanjem tadašnje željezare i kuvajtske investicione agencije KIA. Od 2004. godine u preduzeće ulazi Mittal Grupa i obavezuje se pokrenuti proizvodnju, investirati 135 miliona američkih dolara i zaposliti 4150 radnika. Nakon spajanja kompanija Mittal i Arcelor, Zenička kompanija postala je članica Arcelor Mittal Grupe 2006. godine. Ova kompanija danas zapošljava 2500 ljudi. ArcelorMittal danas je među tri najveća izvoznika u Bosni i Hercegovini, no malo ko u Bosni i Hercegovini ima koristi od toga. Radnici istina imaju plate, ali su, kada se uporedi sa višemilionskom godišnjom dobiti, jeftina radna snaga. A nekoliko puta su radnici ove firme pokušali štrajkom ukazati i na loše uslove rada, slabu zaštitu na radu i mobing. No štrajk bi ubrzo bio ugušen, potvrđuju to i bivši radnici.
Kaže, ljudi dobijaju 400 do 500 ti neki eura, naravno, to je ništa, apsolutno. Ljudi pravi novac.
ArcelorMittal često se spominje i u kontekstu zagađenja. Građani Zenice za prekomjernu količinu sumpora u vazduhu krive upravo ovu kompaniju. Zeničanin Enver Hasanbašić.
Ovo je stvarno ponižavajuće za nas kao ljude, kao ljudska bića. Mittal se ponaša bahato kao da je kod sebe, a naše institucije ne rade ništa na tome da ga spriječe.
Ipak vlast podržava kapitaliste, pa je tako i premijer Federacije Nermin Nikšić prilikom nedavnog postavljanja filtera na jedno od postrojenja, zašto su građani odmah prokomentarisali da filter ne rješava zagađenje, izjavio.
Izbor je vrlo jednostavan. Mi možemo sutra dovesti inspekciju, zabraniti rad i ostaviti par hiljada ljudi bez egzistencije.
Dio željezare koji je još uvijek u vlasništvu vlade federacije već godinama grca u dugovima. Željezara Zenica naslijedila je dugovanja veća od 10 miliona konvertibilnih maraka. Kada se tome doda i dug za penziono i zdravstveno osiguranje koje nije uplaćivano više od 10 godina, ukupan dug je oko 12 miliona eura. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obećala je da će privatizirati i ovaj dio. Potvrdio je to Fikret Talić iz Federalne agencije za privatizaciju.
Treba vlada također da donese odluku o metodu i načinu privatizacije državnog kapitala. Treba će zauzeti stav da li će se željezara privatizirati po principu podjeli na tehnoekonomske cjeline ili će se izvršiti privatizacija cjelokupnog državnog kapitala u paketu, da tako kažem.
Radnici su mnogo puta do sada štrajkovima tražili da im se vrati u posjed hotel Zenit u Neumu koji je privatiziran. Resorni federalni ministar Erdal Trhulj potvrdio je da će u saradnji s Agencijom za privatizaciju Federacije i Ministarstvom turizma organizovati sastanak da bi se uradila revizija statusa hotela Zenit u Neumu. No, kako se desilo da hotel Zenit bude privatizovan i ko je dao zeleno svjetlo, godinama je nepoznanica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Usred života.
Nakon četvrt vijeka takozvanog tranzicionog perioda u Crnoj Gori ne postoji srednja klasa. Velika većina jedva sastavlja kraj s krajem, ali nekoliko procenata građana živi više nego luksuzno. Dimenzije društvenog raslojavanja dodatno ističe podatak da u Crnoj Gori živi 20 ljudi od kojih svaki raspolaže imovinom vrijednom najmanje 22 miliona eura. Većina građana vjeruje da se na legalan način nije moglo doći do višemilijonskog bogatstva, a poneko i želi recept kako se stiže do toga. Esad Krcić.
U opoziciji tvrde da se takva bogatstva koja se u uređenim državama stiču generacijama nije su mogla stvoriti na regularan način, poštujući zakon i oslanjajući se na sopstvenu sposobnost, znanje i rad. Milutin Đukanović, Demokratski front.
Opozicija je čitavo vrijeme pričala, pogotovo iz Demokratskog fronta, da je Crna Gora opljačkana i da je sva imovina Crne Gore u rukama jedne uske grupe ljudi. Sad evo, da ne bude da to samo priča opozicija i dolaze i drugi izvori koji to potvrđuju. I to kada će se morat preispitati porijeklo imovine, kada će se morat preispitati kako je neko kompletnu državnu imovinu preveo u privatno vlasništvo, naravno po kojim cijenama, ko je platio korektnu cijenu, to naravno ne treba sad hajk uopšto, ali ovdje i multimilioneri moraju da nam objasne. Sve je propadalo, a njihovo bogatstvo raste. Država, evo vidite kako se to poklapa, država duguje 2 milijarde, a njihovo bogatstvo 2 milijarde. Ne kažem baš da je direktno povezano, ali ima neke veze.
Na zvaničnoj listi najbogatijih Evropljana u ovogodišnjem izvještaju singapurske kompanije WealthX uvrštene su samo zemlje čiji broj multimilionera prelazi 99, tako da se ne zna tačno koje bi mjesto Crna Gora zauzela na ovoj rang listi. U svakom slučaju crnogorski bogataši ne moraju da brinu zbog reakcije javnosti, jer se u izvještaju ne navode njihova imena kao ni način sticanja enormnog bogatstva koje su po obradu Gojkoviću iz opozicione socijalističke narodne partije stekli kroz marksističkom terminologijom rečeno prvobitnu akumulaciju kapitala.
Nažalost, država nije mogla da ni ovaj vladajući režim nije imao snage da se izbori sad i niti želi da se izbori, iako donekle nada se budila da u ekspozeu mandatara prije zadnjem ekspozeu gdje je rekao da će raskidati privatizacije, tražiti odgovornost i tako, ali od toga nema ništa. Trebala je normalno da raskida privatizacije i da pokreće sudske postupke protiv nezakonitih radnji u procesu privatizacije, jer je tu došlo do akumulacije kapitala. Tu su ti ljudi došli do novca kroz stavljanje hipoteka na imovinu privatizovanih firmi, zvlačenje novca iz tih firmi, tu su postali milioneri, nisu postali proizvodnje ili ne znam čega, nego iz privatizacije.
Prema podacima Monstata za 2012. godinu u Crnoj Gori je 70.000 ili 11,5% stanovništva imalo potrošnju ispod linije apsolutnog siromaštva. S druge strane, sabrano bogatstvo crnogorskih multimilionera vrijedi kao polovina bruto domaćeg proizvoda. Danas nije bilo moguće dobiti komentar iz vladajuće Demokratske partije socijalista, ali jeste u opozicionoj pozitivnoj, čiji funkcioner Mladen Bojanić ukazuje na zastrašujuće socijalno raslojavanje.
Tokom ove tranzicije imamo, znači, na jednoj strani enormno bogate pojedince i na drugoj ljude koji su nivici siromaštva i njih je nažalost sve veći broj. Tako da, otprilike sve u svemu, niske strasti su uništile visoke peći.
Posmatrajući region, prema listi singapurske kompanije WealthX u Hrvatskoj ima 280 ljudi čija imovina vrijedi 30 milijardi dolara, što je nešto manje od polovine njihovog bruto domaćeg proizvoda, za razliku od Bosne i Hercegovine, gdje njih 90 posjeduje imovinu vrijednu čak i nešto više od polovine bosansko-hercegovačkog BDP-a. U Srbiji je 100 ljudi sa skoro 22 milijarde eura, što je vrijedno kao trećina bruto domaćeg proizvoda te države. Zanimljivo je da Slovenija, najrazvijenija u regionu, uopšte nije na listi po broju ultrabogatih. Sudeći po anketi koleginice Lele Šćepanović i građani Podgorice nisu iznenađeni navodima o postojanju 20 domaćih multimilionera.
To nekim je srećno i sad se vidi od noga vozi neki Mercedes strašni, to ne može obično čovjek smrtni da kupi.
Sigurno nije poštenim radom, sigurno.
Crvena buržoazija kada se dočepa novca, koji su se bogatili na prljavim poslovima, to je javna tajna i mislim da će se im se vratiti o glavu. Zato što sudstvo i policija ne radi svoj posao, oslobađaju ljude koji su pokrali imovinu koju su neko stvarali godinama.
Ostalo im od džeda, od što znam, od prađeda i bogo mi neki nisu čisto došli do tih para.
Čujem priče, ali ne znamo dakle tim ljudima, ali vjerojatno su vrijedni bili nešto previše.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Korak dalje.
Pred skore izbore za Europski parlament i suočen sa ukrupnjavanjem na desnom dijelu političkog spektra u Hrvatskoj, Hrvatska demokratska zajednica zaoštrila je svoju političku retoriku, a čini se i povisila prag tolerancije prema ispadima na svojim skupovima. Analitičari i politički oponenti naime pozivaju šefa HDZ-a Tomislava Karamarka, jer je na zatvorenom stranačkom skupu u Omišu navodno pozdravio na povik iz publike da se političke protivnike baci u jamu. Marko se brani tvrdnjom da povike uopšte nije čuo. Eni Zević.
Aktualni šef HDZ-a Tomislav Karamarko koristi i tolerira govor mržnje, jer očito o stvarnim problemima hrvatskog društva nema što pametnoga za reći, poručuju iz vladajuće koalicije analitičari nakon što su sa zatvorenog stranačkog skupa u Omišu u Dalmaciji procurili ispadi mržnje koje Karamarko navodno tolerirao i pozdravio. Pred izbore za Europski parlament 25. svibnja Karamarko dnevno drži po dva stranačka skupa po Hrvatskoj sa retorikom kao s početka 90-ih. Optužuje aktualnu vlast da su nasljednici onih koji su od 45. nadalje ubijali Hrvate i bacali ih po jamama, i kada je na tu temu došao na zatvorenom stranačkom skupu u Omišu, iz publike se čulo u Kevinu jamu s njima, a vrijeđalo se i oca predsjednika Josipovića Antu, koji je u socijalizmu jedno vrijeme bio i šef Golog otoka. Kevina Jama je kraška špilje u općini Lećevica u dalmatinskom zaleđu, kamo su partizani 43. bacali zarobljenike, i taj povik, na koji se Karamarko navodno nasmijao i zapljeskao, užasno predsjednicu Hrvatske narodne stranke i ministricu vanjskih poslova Vesnu Pusić.
Način na koji je de facto podržao jedan poklič za uništenje je, po mom mišljenju, sramotan.
Evo i reakcije predsjednika glavnog odbora Socijaldemokratske partije Hrvatske, Igora Dragovana.
Onog trenutka kad nemate niti program, niti viziju kako bi Hrvatska trebala izgledati, vi se vraćate u prošlost i na najgnjusniji način optužujete svoje političke protivnike.
Karamarko tvrdi da on sa svim tim nema veze.
Pa gledajte, ja to uopće nisam čuo. Dakle, ja sam držao govor. Uvijek dok držite govor imate komentare u publici. Nešto ljudi imaju pravo.
Profesor filozofije politike i politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za Naš radio vidi u ovim incidentima i više odgovora mržnje.
Ono što se dogodilo na HDZ-om skupu nije naprosto govor mržnje, nego je po mojem sudu nešto s čime bi se trebalo baviti državno odvjetništvo, a to je fizička prijetnja ubojstvu. Drugo, pokazalo se da gospodin Karamarko uopće nema politički refleks, da nije u stanju kontrolirati situaciju na skupovima koje formalno vodi.
Za ovakvo Karamarko toleriranje ekstremizma nema razumijevanja niti osvjedočeni konzervativac, predsjednik Matice Hrvatske Igor Zidić, koji ne misli da će ovakav politički ekstremizam imati prođu, već sugerira da se društvo pozabavi ekstremima druge vrste.
Nezamislivo je da ljudi rade po 2 godine, ali da nisu dobili plać. To su ekstremi, naši ekstremi. A mi uvijek o ekstremima samo govorimo kao političkim opcijama, krajnje lijevo i krajnje desnoj, a mi imamo cijeli niz ekstremnih situacija, evo kao što su ovaj sa neplaćenim radom, sa ljudima koji su nezbrinuti.
Politički analitičar Davor Dženner u izjavi za Naš radio priznaje da nikako ne razumije Karamarka koji sam sebi zadaje autogolove umjesto da lagano zaradi bodove očitim ekonomskim neuspjehom Milanovićeve vlade Ljevoga centra. Racionalan politički vođa u ovakvoj bi poziciji zagovarao ekonomsku politiku kakvu vodi Europska pučka stranka, dakle ono što se razumije pod terminom socijalno-tržišno gospodarstvo.
Potpuno je nerazumljivo zašto gospodin Karamarko i njegov HDZ ne rade to, nego se bave marginalnim ispadima.
I Puhovski smješta ovako ponašanje HDZ-a i njegovog šefa u predizborni europarlamentarni kontekst.
Pokazuje se da je HDZ na čelu s Karamarkom u paničnoj situaciji jer su oni išli na desno, dakle više ne mogu natrag u kratkom vremenu prema centru. Najedanput se na desnoj pojavljuju konkurenti. Ako se ti konkurenti organiziraju kao Savez za Hrvatsku i nešto drugo izađu na izbore za Europski parlament, praktički sigurno HDZ gubi nakon što su prošle godine dobili te izbore. To više što je ovog puta Kukuriku koalicija sklepala puno inteligentniju listu, a to bi bio veoma teški neuspjeh i vjerojatno početak Karamarkova pada.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U dokumentima dana imamo priču o Dajani Đurić, Romkinji sa završenim fakultetom u Brčkom koja radi kao dimničar.
Moj radni dan je 24 sata, ja radim ujutro od 5 sati ujutru i po intervencijama u po noći, zna se da ustanemo iz kreveta, da radimo. Za žensko jeste naporan posao, ali ko to radi od malena, navikne se.
Nakon stjecanja fakultetske diplome, Dajana je nastavila postdiplomske studije. Kaže da je u vrijeme ispita
svih svojih obaveza oslobođena, jer je samo moje da učim, a ostalo da se mi timski i radnici i roditelji moji, da se timski borimo da ja školu završim.
Priču Zorana Matkića u dokumentima dana poslušajte u cjelini ili pronađite na našoj web stranici slobodnaevropa.org gdje postoji i u video verziji. Slijedi još jedan pregled vijesti dana.
Protesti i plenumi građana nastavljeni u Bosni i Hercegovini. Oliveru Ivanoviću produžen pritvor za još 2 mjeseca. Ministri NATO-a dali podršku integritetu i suverenitetu Ukrajine. Novi ukrajinski premijer istaknuo proevropsku orijentaciju svoje vlade. Janukovič poručio iz Rusije da se i dalje smatra predsjednikom Ukrajine.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević i uobičajeno podsjećamo slušalce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana radija Slobodna Evropa.